Plašas Krievijas un Irānas kampaņas, kas bija vērstas pret svarīgiem infrastruktūras sektoriem, spēja apdraudēt vairāku tīklu drošību, kas vadīja dažas 2020. Gadā ASV prezidenta vēlēšanu funkcijas. Tas teikts Savienoto valstu iekšzemes drošības un tieslietu ministrijas paziņojumā. Tiesa šo kampaņu materiāli nav ietekmējuši vēlētāju datu drošību, spēju balsot, balsu skaitīšanu un saulēcīgu vēlēšanu rezultātu pāraidi. Ar Krievijas, Irānas un Ķīnas valdībām saistīti subjekti arī materiāli ietekmējuši ar ASV politiskajām organizācijām, kandidātiem un kampaņām saistītu tīklu drošību. Tomēr nav gūts apliecinājums tam, ka kaut viens ar ārzemju valdību saistīts subjekts būtu novērsis balsošanu, mainījis balsis vai izjaucis spēju skaitīt balsis vai pārraidīt vēlēšanu rezultātus. Jāpiebilst, ka ziņojumā netika aplūkota ārvalstu valdību aktivitātes ietekme uz sabiedrības uztveri vai vēlētāju uzvedību, kā arī netika aplūkota, piemēram, kibernoziedznieku ietekme. Līdz ar abu ministriju ziņojumu klajā nākusi arī cita informācija saistībā ar pērn notikušajām vēlēšanām. Proti atslapenotā 15 lapušu garā ASV Nacionālās izlūkošanas direktora ziņojumā rakstīts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins apstiprināja, bet virkne Krievijas valsts organizāciju veica ietekmes operācijas, lai nomelnotu prezidenta kandidātu Joe Bidenu un Demokrātu partiju, tādējādi atbalstot bijušo prezidentu Donaldu Trumpu un graujot sabiedrības uzticību vēlēšanu procesam un arī sāsinot sociālpolitisko sašķeltību Amerikas Savienotajās valstīs. Tas, kas šoreiz bijis atšķirīgs no 2016. Gada vēlēšanām, ir tas, ka ASV izlūkdienesti šoreiz nav manījuši secīgus Krievijas centienus iegūt piekļuvi vēlēšanu infrastruktūrai. Lūk demokrāta Adama Šifa komentārs saistībā ar Krievijas centieniem ietekmēt ASV vēlēšanas.
Es domāju, ka Krievijas centieni pēdējo 4-6 gadu laikā tai noteikti ir atmaksājušies. Konkrētāk izsakoties, Krievija veicināja šo viltus naratīvu par to, ka vēlēšanas bija viltotas. Krievi izplatīja ziņas, ka amerikāņi nevar uzticēties savai vēlēšanu sistēmai. Tā bija ļoti iznīcinoša vēsts, kas neiegūtu plašu atsaucību amerikāņu vidū, ja vien pats Trumps arī šo Kremļa naratīvu neveic. Tas situāciju padarīja vēl postošāku. Mums jānonāk līdz situācijai, kurā abas partijas vienojas izvairīties un nosodīt jebkādu ārvalstu iejaukšanos. Jāvienojas par to, ja tām tiek piedāvātas zaktas e-pasta vēstules, kas kiberdarbību veidā nozaktas otrai partijai, tās nedrīkst pieņemt un par to ir jāziņo FIB. Tas ir vienīgais veids, kā pasargāt sevi, izstrādājot vienprātību šajā jautājumā. Un to bija ļoti grūti izdarīt, kad administrācijā bija Trumps, bet es ceru, ka mēs to varēsim paveikt tagad.
Kā vēsta telekanāls CNN, Baidena administrācija jau nākamajā nedēļā varētu paziņot par sankcijām pret Krieviju par iejaukšanos vēlēšanās. Tas nebūtu pirmās Baidena administrācijas noteiktās sankcijas pret Kremli. Savienotās valstis un arī Eiropas Savienība iepriekš jau noteica Krievijai sankcijas par opozicionāra Aleksēja Navaļnija saindēšanu un apcietināšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.